إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون. قال هل آمنكم عليه إلا كما أمنتكم على أخيه من قبل فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. الله سبحانه وتعالى يوسف عليه السلام جاء حكمة وتدبير برجل لجنة سورة يوسف بيان قلديك السعيد بالله ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. من أبو يوسف عليه السلام قلد دقي أكل ربلا جاري بلوات كان صحبت الله سبحانه وتعالى بكشيجا حكم وإلم برجليجا أشف دلالات قلده. Biz avvalgi darsimizda Yusuf alayhissalom akalari Misr viloyatiga g'alla ochlik sababli g'alla talab qilib kelishganlardan keyin u kishi g'alla berishlikda shart qilganliklarini, ular bilan suhbatdosh bo'lganlardan keyin Yusuf alayhissalom ularni tanigan edilar. Lekin ular Yusuf alayhissalomni tanishmagan edi. Yusuf alayhissalom bular bilan suhbatdosh bo'lib, suhbatda o'zlarining ota-ona bir bo'lgan ukalarini so'raganliklari va ya'ni shu bor ekanligini shu suhbatdan chiqarib, shu ukalarni ham olib kelsanglar, men sizlarga g'alla beraman deb va'da qildilar. Va ular Misr viloyatidan g'allaga almashtirishlik uchun olib kelgan narsalarini o'zlarining matolariga solib qo'yishlikka yigitlariga, ya'ni xizmat qilib turgan yigitlarga buyruq qilganlik o'rniga kelgan edik. Qur'oni Karim bizga ularning yo'lda to dadalarining oldilariga kelgandagi voqealarni bizga bayon qilmayapti. Balki birdaniga ularning dadalarini oldiga kelib qaytib kelishgan soatidan bayon qilyapti. Ular dadalarining huzuriga yetib kelishdi. Shunda dadalariga murojaat qilishdiki, ya abana muni'a minnal kaylu. Bizdan g'alla bizdan man qilindi, ya'ni g'alla berilmadi. Fa arsil ma'ana akhona naktal. Shu bitta qolgan ukamizni ham kelishligini olib borishligimizni shart qildi. Shunga biz bilan birga ukamizni ham jo'nating. Biz g'allani olamiz. Va inna lahu lahafizun. Ukamizni muhofaza qilib, saqlab, salomat olib borib kelamiz dedi. Bu juda bir xijolatlik savol edi. Har narsani ham aytishlik mumkin edi. Lekin bu narsani yana takror aytishlik juda bir og'ir edi. Lekin insonni hech narsa majbur qilmasa ham ochlik har qanday xijolatlikni ko'tarib tashlaydi. Onchi shiron va kunat ruhbo mizoj ehtiyoj. Shirlarni ham tulki tabiat qilib qo'yadigan narsa muhtojlikdir deb Abdurahmon Jomiy o'zlarining she'rlarida shunday deydilar. Ya'ni muhtojlik odamni sherni ham tulkiga o'xshatib qo'yadi. Bo'lmasa har qanday savolni qilishlaridan ham ukamizni bizga bering, biz olib salomat olib borib kelamiz deyishlikdan og'ir savol yo'q edi bularga. Chunki ular nima qilganliklarini, bu akalariga nisbatan nima qilinganligi va berilgan va'dalar qanday qilib buzilganligi hammalariga ma'lum edi. Bu so'z Yaqub alayhissalomning qalbidagi hamma xomush bo'lib turgan narsalarni hayajonlantirib yubordi. Va aytdilarki, "Hal amalukum alayhi?" Bu ukasiga endi Yusufga ilgari qanday ishongan bo'lsam, shunday ishonamanda. Yusufga ham ishonib berganidan salomat olib keluvdinglar, buni ham shunday qilib salomat olib kelsanglar kerakda deb shunday dedilar. Hal amanukum alayhi. Bu so'z nihoyatda bir fasohatlidir. Ilgari Yusufni nima qiluvdinglar degan so'zdan ko'ra bu fasohatli, nihoyatda ta'sirli. Endi bunga ilgari akasiga ishonganimdek ishonamanda endi bunga. Sizlarga topshiramanda ishonib dedilar. Men saqlashlik haqida faqat yagona saqlovchiga suyanaman. Alloh eng yaxshi saqlovchidir. Alloh mehribonlarning mehribonrog'idir. Lekin ochlik nihoyatiga yetganida Yusuf alayhissalomning, ya'ni Misr azizining so'zi qat'iy edi. Shuning uchun bu kishilar akalar talabda davom etishdi. Qolu ya abana ma nabghi. Dadalarga xitob qilib aytishdilarki, ma nabghi. Biz haddan oshmaymiz. Ya'ni biz ukamizni birga olib borishlikda biz haddimizdan oshib harakat qilayotganimiz yo'q. Hadihi bidoatuna ruddat ilayna. Mana bu olib borgan narsalarimiz yana bizga qaytarib berilibdi. Ya'ni g'allaga almashtirishlik uchun bo'lgan narsalar qaytarib berilibdi. Yana bu narsalarni olib boramizda ukamizni olib borib ruddat ilayna va namiru ahlana. Qolu ya abana ma nabghi hadhihi bidoatuna ruddat ilayna va namiru ahlana. Ya'ni ahlimizga ko'p oziqalar olamiz. Miroh oziqa ma'nosidadir. Va nahfazu akhana ukamizni nihoyatda ehtiyot qilib himoya qilamiz. Va nazdadu kayla ba'ir tuyaga yuklaydigan o'lchovlarni, g'allalarni ko'paytiramiz. Zalika kaylu yasir bizdan bir narsa talab qilmayapti bu Misrning valisi. Faqat ukamizni olib borishligini. Bu juda bir ochlik vaqtida qulay bir g'alladir bu deb targ'ib qilishdi. Inson ko'p narsalarni o'zi xohlamasa ham, bir xato takrorlansa ham, yana iltimos, o'zining iltimos qilib talab qilayotganlari o'zining farzandlari yo yaqinlari bo'lganligi sababli o'zi xohlamasa ham ba'zi narsani qilib qo'yadi. Kim bo'lishligidan qat'iy nazar. Qolalan ursilahu ma'akum. Yaqub alayhissalom aytdilarki, sizlar bilan hargiz bu ukalarni men jo'natmayman. Hatta tu'tuni mawsikum min Alloh. Allohga ahdnoma berasizlarki, nihoyatda bir Allohga ahd berib, menga shu latatunnani bihi albatta shu ukamizni olib kelamiz deb qasamyod qilib Allohga ahd berasizlar, shunda beraman dedilar. Illa an yuhata bikum. Mabodo sizlarni biror bir ihoqa qilinib qolsa, bir qattiq o'zingizlarni ham himoya qilishlikdan ojiz bo'ladigan bir voqea bo'lib qolsa, unda ukalarni olib kelolmay qolishliginglar mumkin. Bo'lmasam, albatta olib kelishlikka ahd berasizlar deb shart qildi. Falamma atawhu mawsiqahum qala Allohu ala ma naqulu vakil. Ular ahdlarini berishganida
aytishdiki, Yaqub alayhissalom aytdilarki, Alloh biz gapirgan gapga vakildir.
وقال يا بني لا تدخلوا من باب واحد وادخلوا من ابواب متفرقه وما اغني عنكم من الله من شيء ان الحكم الا لله امر عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون
يعقوب عليه السلام farzandlariga nasihat qildilar. Nasihatlarning ichidagi mana bu so'z mufassirlar ko'p bu haqda har xil ma'nolar berishganlar. Lekin bu tafsirlarning eng afzali har bir insonning mehribon ota-onaning farzandga nisbatan qalbida o'rnashgan muhabbat doim uning salomat bo'lishligi va doim uning Allohning muhofazasida bo'lishligi tabiatining o'rnashganligiga dalolat qilgan ma'no hammasidan ham ma'qulroq ma'nodir.
Bu kishi aytdilarki, 11 ta farzand.
Farzandlarning hammasi o'g'il. Ular nihoyatda kamolat topgan. Hammalarining Misr viloyatiga ketayotganligi, Misr viloyatiga bitta oilaning shunday katta hamma o'g'il farzandlarning yerdan kirib kelishligidan otaning onani qalbiga qandaydir ehtiyot bo'lishlikka bo'lgan buyruq ajralmaydi. Ey farzandlarim, bir darvozadan kirmanglar dedilar. Bir necha darvozalardan bo'linib kiringlar dedilar. Men Alloh tarafidan sizlarga bir narsa yetadigan bo'lsa, men buni daf qilib qaytara olmayman. Lekin shu so'zni aytdilar. Baribir Alloh tarafidan bir balo sizlarga keladigan bo'lsa, bir musibat bo'lsa, men buni qaytara olmayman. Hukm Allohning o'ziga xosdir. Hukm beda Yaqub alayhisalom vallohu alam hukmdan murod hukmi qadariy. Insonning hayotida Allohning qadariy hukmi inson xohlasa ham, xohlamasa ham yuraveradi. Inson tarafidan hech qanday xohish bo'lmasdan Allohning qadariy hukmi joriy bo'laveradi. Inson takror aytamiz, ko'zi bilan ko'radi. Xohlasa ham, xohlamasa ham. Quloqi bilan eshitaveradi. Inson oyog'i bilan yuradi, xohlasa ham, xohlamasa ham. Allohning majburiy hukmi insonda joriy bo'laveradi. Ikkinchi hukm shar'iy hukm. Bu shar'iy hukm Allohning buyruq nahiylarda shakllangan. Bu ham Allohning o'ziga xosdir. Lekin bitta farq bilan. Allohning qadariy majburiy hukmi insonning xohish-xohlamasi ham joriy bo'laveradi. Ammo ikkinchi tarafidan bo'lsa, ya'ni shar'iy hukm insonning ixtiyori tarafidan insonlar buni ixtiyoriy tarafidan joriy qilishadi. Alloh subhanahu va taoloning shar'iy hukm Allohning o'ziga xosdir. Birorta odam hayotda biror hukmni barpo qilishlikka haqqi yo'qdir. Alloh subhanahu va taolo dunyodan oxiratgacha bo'lgan hayotning manhajini faqat o'zi hukm qilishligini iroda qildi. Mana bu hukm faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Lekin bu shar'iy hukmni odamlar o'z ixtiyori bilan ijro qilishadi yoki ixtiyorlari bilan ijro qilishmaydi. Mana bu narsa taklifdir birodarlar. Inil hukmu illa lillah, hukm faqat Alloh subhanahu va taoloning o'ziga xosdir. Majburiy hukm inson hayotidagi yoki shar'iy hukmki inson buni ixtiyori bilan ijro qiladi, ixtiyori bilan ijro qilmaydi. Ixtiyori bilan ijro qilib turib Allohning haqiqiy saodatiga erishadi, ixtiyori bilan ijro qilmasdan turib abadiy badbaxtlikka duchor bo'ladi. Bu oyatdan hozirgi Yaqub alayhissalom farzandlariga aytgan so'z inson tabiatiga, ya'ni otaning tabiatiga hech o'zgarmas qilib Alloh subhanahu va taolo tarafidan qo'yilgandir. inson doim farzandiga ehtiyot bo'ladi. Mana bu oyat alayhi tavakkaltu va alayhi falyatavakkalul mu'minun. Va alayhi tavakkaltu va alayhi falyatavakkalul mutavakkilun. Allohgagina tavakkul qildim, Allohga tavakkul qiluvchilar faqat Allohni o'zigagina tavakkul qilishsin.
ولما دخلوا من حيث امر من حيث امرهم ابوهم ular
ya'ni farzandlar dadalari buyurgan tarafdan kirishdilar ya'ni bir darvozadan kirishmadilar ma kana yughni anhum min Alloh min shay ularning turli darvozalardan kirishliklari Alloh tarafidan ularga keladigan narsani saqla olmaydi lekin bu so'z Yusuf Yaqub alayhissalomning farzandlariga turli darvozalardan kiringlar, bir darvozadan kirmanglar degan so'z Yaqubning qalbida bir ehtiyoj, doim talpinib turgan farzandning ehtiyot bo'lishligi uchun bo'lgan ehtiyoj bor. Shu ehtiyojni qondirdi xolos Yaqub deyapti Alloh taolo. Yaqub biz ta'lim berganlik sababli ilmli shaxsdir, ilmli zotdir. Lekin odamlarning ko'pi bu narsani bilishmaydi. Odamlarning ko'pi bu haqiqatni bilishmaydi. Inson o'zining farzandi ko'chaga chiqib ketyapti. Oddiy suratda, hech qanday shoshilmasdan, ohista chiqib ketayotganda ehtiyot bo'lgin, yiqilib tushma deydi. Agarchi u 30 ga kirgan farzandi bo'lsa ham. Farzandning qalbida xususan yosh ulg'aygan vaqtda farzandga nisbatan bo'lgan otaning qalbidagi mehr yo'qolmay kuchayib boraveradi. Lekin u ehtiyot bo'lgin degan so'zi uni yiqilmasligiga sabab bo'lmaydi birodarlar. Inson otaning qalbida o'zi doim talpinib turgan shu narsani aytib qolsam bo'lardi degan ehtiyojini qoniqtirib oladi xolos. Ovqati yetganda ehtiyot bo'lgin. Bir narsa chiqib qolmasin yo tosh yo boshqa narsa chiqmasin ehtiyot bo'lgin deydi. Lekin bu so'z uningga keladigan bir baloni daf qilmaydi. Inson ota o'zining qalbida talpinib turgan shu narsani aytsam bo'lardi deb doim bu narsa qo'yib yormaydi. To aytgandan keyin o'zining g'arizasini qondiradi. Daraqqa chiqib ketayotgan bo'lsa ehtiyot bo'lgin. Bu narsa har bir otaning qalbidagi ehtiyot buni shu so'z bilan qondirib oladi. Bu mustajligini doim agar chiqib ketsa iloji bo'lsa, yana ham talpinadiganroq kuchayib borsa, orqasidan quvib borib, shunchalik avora bo'lib, ehtiyot bo'lgin degan so'zni aytadi xolos. Biror bu farzand ajablanadiki, bir zarurat bir narsa bor ekan desam, shu so'zni aytganiga yetdi deb. Bu hojat illa hajatan fi nafsi yaqub qadaha yaqubning qalbidagi bir ehtiyojni o'zini o'tab oldi xolos Alloh tarafidan keladigan zararni bu so'z saqla olmaydi deyapti mana bu nihoyatda bir vallohu alam insonning qalbi tashkil topadigan tafsirdir bu lekin bu oyatni ko'p odamlar ko'z tegmasin deb va hokazo bu bo'lmasin deb u bo'lmasin deb turli darvozadan kiringlar, bir darvozadan kirmanglar degan so'z shuning uchun deydi. Ko'z tegishligidan saqlanishlik uchun aytgan bo'lsin, boshqa maqsad uchun aytgan bo'lsin, baribir bu har bir otaning qalbidagi Alloh subhanahu va taolo o'rnatgan bir ehtiyojdir. Har bir narsada ehtiyot bo'l deb ota-ona shu narsani takrorlaveradi. Bu o'zining qalbidagi ehtiyojini bajarib oladi. Chanqoqni bosib oladi go'yonki. Chanqab turganda to suv ichmaguncha qoniqmaydi. Biror bir suyuqlik ichmaguncha qoniqmaydi. Shu so'zni aytmaguncha qalbi talpinib turaveradi. Mana bu ehtiyojni o'tab oladi. Biz ham nafs to'xtagan joyda to'xtamoqligimiz kerakki, Qur'oni Karim bizga illa hajatan fi nafsi yaquba qadaha. Yaqub o'zining qalbidagi ehtiyojni o'tab oldi xolos bu so'z bilan deyapti.
ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخوه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون
قرآن الكريم أول آيات لدى ولما دخلوا عليه
zamir bilan keltiradi. Bu yerda va Misrga kirishgan hammalari dadalari bilan inshaalloh kelasi darsimizda navbat bo'lsa kerak. Hammalari kelgan vaqtda ham ala Yusufa deb Yusuf alayhisalomning ismi zohir bilan keltirilgan. Bu yerda ham shunday. Bu yerda ukalariga o'zlarining tanitgan o'rin bo'lganligi uchun vallohu alam sura Yusufda bu zamir kelmasdan bu yerda Yusuf kelyapti. O'zlarining tanityaptilar. Keyingi oyatda ham Yusuf alayhisalomning oldiga kirishlik oshkor bo'layotganligi uchun avvalgilarda ular kiriyotgan vaqtda Yusufni oldiga kiriyotganliklarini bilmasdilar. Shuning uchun zamiri g'oyib bilan kelib Qur'on iborada nihoyatda bir daqiqdir. Yusuf alayhissalomning oldiga kirishganlarida ava ilayhi axofu ukalariga moyil bo'lib u kishini ukalarini o'ziga yaqinroq o'ringa joyladilar. Qola inni ana axuka. Chunki bundan keyingi Yusuf alayhissalom ishlatadigan tadbir ukasiga nisbatan xavf tug'ilib qolishligi mumkin edi. Shuning uchun o'zlarini tanishtirib qo'ydilarki, maxfiy qilib men sizni akizman dedi. Fala tabta'is bima kanu ya'malun. Bular qilgan narsa bilan siz qiynalib mashaqqat chekmang. Nima qilishgan bo'lsa, endi qiyinchilik sizga yo'q dedi. Yusuf alayhissalom ukalarining olib qolishlik uchun bo'lgan tadbirni ishlatdilar. Bu tadbirni Alloh subhanahu va taolo o'zi ta'lim berdi. Falamma jahhazahum bi jahazihim ja'ala as-siqayata fi rahli akhihi thumma azana mu'adhdhinun ayyatuha al-'ayru innakum lasariqun. Yusuf alayhissalom ularni hamma tayyorgarliklar bilan jihozladilar. Yetarli narsalarni ularga berdilar. Hammalarini kuzatayotgan vaqtlarda siqoya, ya'ni podshohning, ya'ni Misr azizi Yusuf alayhissalomning o'zlarining siqoyalari bor edi. Siqoya keyingi oyatda suva al-malik keladi. Bu yerda siqoya deb keladi. Ikkovi bir narsa ekanligiga ishora bo'lyapti. Siqoya bir suyuqlik ichadigan idishlar edi. Lekin uning to'ntarsalar suva bug'doyni o'lchaydigan asbobida. Bir tarafida suyuqlik ichilsa, ikkinchi tarafida suva, so', ya'ni g'allani o'lchaydigan asbobida. Avvalda Qur'on siqoya deb keltirilyapti. Shundan biz istiqroj qilyapmizki, yuqori qismi suyuqlik ichadigan avvalgi tarafi va uning to'ntarilgan vaqtda orqa tarafida suva g'alla o'lchaydigan jihoz edi. Inson ajablanadiki, nahotki Misr viloyatining podshohining qo'lida o'lchov asbobi tursa. To'g'ri, o'lchov asbobi omborxonalarda, chekalarda yotadi. Lekin qachon? Seyrotchilik bo'lgan vaqtda. Ammo o'lchov asbobi eng zarur bo'lgan vaqtda bu podshohning qo'liga chiqib qoladi. Inson oyog'i bo'lmasa, oyoq kiyimiga qarab ham qo'ymaydi. Chunki unga oyoq kiyimligi hech qanday e'tibori yo'q unga. Inson o'zida mamnun bo'lib turgan vaqtda hayotda jamiyat u mamnuniyat juda ko'p muhim narsalarni esdan chiqaradi. Ikkinchi tarafdan ongning bo'lmasligi ham muhim narsalarni jamiyatdan esdan chiqarib qo'yadi. Hozirgi bizning jamiyatimizda eng muhim bo'lgan moddalar odamlarning esidan chiqib qoldi. Chunki ular ong tarafidan juda ham bizning jamiyatimiz birodarlar ko'p kishilar umumiy xalqlar tashlab ketganligi natijasida. Ammo ochlik bo'lsa, g'alla bo'lsa, g'alla huzuringizda nihoyatda ko'p bo'lsa, bu atrof muhit bo'lsa, ochlik bilan g'arq bo'lsa, o'lchov asbobi podshohning qo'lida bo'ladi. Mana bu narsa
podshohning qo'lida turishligining siri ham shu bo'lsa kerak, vallohu alam. Birodarining yukiga matolari solingan, ya'ni ukalarining yukiga shu siqoya qo'llardagi bir tarafida suyuqlik ichadigan, ikkinchi tarafi g'alla o'lchovini bildiradigan jihozlarini, asbobni shunga solib qo'ydilar. Summa azana muazzinun, e'lon qiluvchi umumiy e'lon qildi. Ayyatuhal ayru innakum lasarikun. Ey karvon, sizlar o'g'ri ekansizlar dedi. Aniq o'g'riliginglar ma'lum. Lekin shu karvon o'g'ri dedi. Falonchi o'g'ri deyilmadi. Qolu va aqbalu alayhi maza taqidun. Payg'ambar farzandlari. Payg'ambar xonadonida o'sgan odamlar ko'p xatoni qilishliklari mumkin bo'lsa ham o'g'rilik sodir bo'lmaydi. Ular shunday qarashdida maza taqidun, nima narsa yo'qotdinglar? Qolu naqidu suva al-malik, podshohning o'lchov asbobini yo'qotdik. وَلِمَنْ جَاءَ بِهِ حِمْلُ بَعِيرٍ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ. Olib shu o'lchov asboblarini olib topib kelgan odamga bir yuk, bir tuya ko'taradigan miqdordagi g'alla mukofoti va'da qilindi dedi. Eng katta mukofot ochlikda bu ko'ksizga taqib qo'ygan nishonalar foyda bermaydi. Quruq gaplar, maqtov qog'ozlari foyda bermaydi. Uni o'rniga shuncha maqtovda o'rniga bir tishlam non bering deydi. Bunda bir tuya ko'taradigan g'alla mukofot bo'lishligi eng katta mukofotdir. Va ana bihi za'im, shunga men kafilman. Qolu tallohi laqad alimtum ma ji'na linufsida fil ardi va ma kunna sarikin. Farvon ahli, ya'ni Yaqub alayhisalomning farzandlari aytishdiki, Allohga qasam ichib aytamizki, sizlar aniq bildinglarki, biz yerda buzg'unchilik qilishlik uchun kelganimiz yo'q. O'g'rilik yerda buzg'unchilikka sabab bo'ladi. Mana bu hozirgi vaqtdagi hayotda mana ko'ryapsizki, o'g'rilik odamni o'ldirishlikka sabab bo'lyapti. O'g'rilik oilalarni yo'qolishligiga sabab bo'lyapti. O'g'rilik o'zining hayotini barbod qilishlikka, o'g'rilik odamlarni uyiga kirib moli bilan olib o'zini yo'qotib tashlashlikka sabab bo'lyapti. Yerda buzg'unchilikka sabab bo'lishligi o'g'rilikni muqarrar bo'ldi. Lekin o'g'rilik jinoyatining jazosidagi yengil jazo yo'q, birodarlar. Bir odamning uyidan bir kishi o'g'irlik qiladigan bo'lsa, shu odamni majburiy bir yil xizmatga jazolanadi. Nima uchun? Asli moddiy falsafaning fikri shu bo'lganki, molini to'plab turgan odamni bizga ko'rsatib qo'yganligi uchun bu odamni o'zi yaxshi odam deyishimiz kerak edi-yu, lekin bu davlat mulkiga ham tajovuz qilishligi mumkinligi uchun jazolab qo'yamiz deydi. Tekshiring. Agar bir juda katta bir odam mana tijorat haqiqiy halol kasb ekanligini odamlarning burnini yerga ishqab turib majbur qildi Alloh taolo. Tijorat sohasida bir odam tijorat bir halol kasbligini mana hozir dunyo tan olyapti. Tijorat bilan eng qattiq jazo bergan diyorlar ham bu narsani halol kasb deyapti. Tijorat taraqqiyotning yagona omili deb qichqirilyapti. Ammo tijorat yaqin kunlardan ilgari 3 yildan 7 yilgacha jazolangan. Qattiq jazo bilan jazolangan. Ammo o'g'ri bir odamning uyidan o'g'rilik qilgan odam faqat 1 yil majburiy xizmatga yengil. U ham aslida bu odatlanib boshqa mulklarga tajovuz qilib qo'ymasligi uchun. Ammo islomda o'g'rilik eng Yaqub alayhissalomning davrida Muhammad alayhissalomdan ilgari necha ming yil bo'lishligini Alloh o'zi biladi. Mana bu davrda yerda buzg'unchilik deb Qur'oni Karim bizga bayon qilyapti. Mana bu narsani biz bilaylik. Islomning qonunlarini qanday mukammal ekanligini bilaylik. Demak, ana shu holatda o'g'rilik yerda buzg'unchilik qilishlikka sabab ekanligini mana bu oyatda bilamiz. Agar yolg'on gapirayotgan bo'lsanglar jazosi nima deyishdilar. Qolu jazaohu man wujida fi rahlihi fa huwa jazao. Yaqub alayhissalomning bu kishiga Alloh subhanahu va taolo jo'natgan shariatda o'g'ri bo'lgan odamning o'zi asir qilib qul qilib olinardi. Garovga qolardi. Ulardan o'zlaridan so'rashdi. Bu Alloh subhanahu va taoloning Yusuf alayhissalomga bergan tadbiri edi. Yusuf alayhissalom diyorida bu kishi turgan o'rinda o'g'riga jazo bunday emas edi. Alloh o'zi ilhom qildida Yaqub alayhissalomning huzurlaridan yoshliklarida ajralib chiqqanidilar. Yaqub alayhissalomning o'g'illari boshqalar aka Yusuf alayhissalomning akalari aytishlarki, buning jazosi albatta shariat bo'yicha muvofiq bo'ladi. Kimni matosini ichidan yukidan shu o'g'irlanishligi gumon qilinayotgan narsa chiqsa, jazosi shu o'zi bo'ladi dedi. Ya'ni o'zi qoladi garovga asir shu bo'lib qoladi. Kadalika najzi zolimin, zolimlarni shunday jazolaymiz biz deydi. O'zlarining so'zlarini o'rtaga chiqardilar. Fabada abi au'iyatihim. Bada kalimasi dalolat qiladiki, Yusuf alayhissalom o'zlari shu yerga chiqib turganliklariga. Agarchi Misrning azizi bo'lsalar ham, karvonni oldiga chiqib shu o'g'rini deb gumon qilingan ishini taftishida o'zlari turganliklariga dalolat qiladi. Fabada abi au'iyatihim buyruq qildilarki, idishlarni tekshirishlikka. Lekin ukalarining idishlarini oldin birinchi ko'rilmadilar. Chunki birinchi ko'rilsa, bu tadbir bilinib qolishligi mumkin edi. Haqiqatda ham bir odam bir joyga bir narsani bekitgan bo'lsa, uni topib olishlikka o'zini mahoratli deb da'vo qilsa, birinchi yerga borsa, buni o'zi bekitib qo'ygan degan so'z albatta bo'lmun bo'ladi. Boshqa yillarni nihoyatda tellaguncha istaydi. Istaydi-da, keyin mana shu yerda ham bir qarab ko'raylikchi degan bo'lib turib, qarasa, bu haqiqatda bu topog'on odam ekan degan narsani oladi. Mana bu yerda ham sabada abi au'iyatihim qabla zi'i akhihi Qur'on xuddi bizni voqeani ichiga olib kirib qo'ydi. Voqeani ichida billa xuddi taftish qilayotganidan tomosha qilib turib birga qilib qo'ydi. Ukalarining idishlardan ilgari boshqa idishlarni ko'ra boshlashdilar. Summa sakhrajaha min zi'i akhihi Yusuf alayhissalom o'zlarining ukalarining idishlaridan bu narsani huzurlarda chiqarildi. Kadalika kidna Yusuf. Alloh taolo o'zining ne'matini mana bu yerda Yusufga biz ukasini Yusufni foydasiga shuncha tadbirni biz qilib berdik deyapti Alloh taolo. O'zlarining so'zlari bilan, o'z ixtiyorlari bilan eng qiyin bo'lgan ishga rozi bo'lishlikni Alloh taolo o'zi tadbir qilib berdi. Chunki ular hamma narsani tashlab ketishga rozi edi, ammo bu safar ukalarini tashlab ketishlik hech qiyin ish edi bu. Ma kana liya'khudha akhahu fi dinil malik illa an yasha Allah. Yusuf deydi Alloh subhanahu va taolo ukasini podshohning dinida, ya'ni o'zlari yashab turgan Misr viloyatida podshoh bo'lib turgan odamlarning dinida, bu kishi aziz Misr edilar, xazinalarining peshvosi edilar. Bu podshohning dinida ukalarini olishlikka haqlari yo'q edi. O'g'rining jazosi bunday emas edi. Alloh subhanahu va taoloning mashiati bilan bu ish bo'ldi. Ya'ni bu yerda dinil malik kalimasiga diqqat beraylik birodarlar. Podshohning dinida deyilyapti. Podshohning nizomi podshohning dini degani. Bir odam Alloh subhanahu va taolo jo'natgan nizomga bo'ysinsa, bu odam Allohning dinida bo'ladi. Bir odam ikkinchi bir odamga tuzib bergan nizomga ergashib yashasa, shu odamning dinida u odam bo'ladi. Podshohning dinida deb kalima daqiq ibora bilan kelyapti. Narfa'u darajatin man nasha va fawqa kulli zi ilmin alim. Xohlagan odamimizni biz darajatlariga ko'taramiz. Har bir olimni yuqorisida olim bor. Yer yuzida har qancha olim bo'lsa, sizdan kattaroq olim bo'ladi. Bu ilm oxiri Alloh subhanahu va taologa kelib to'xtaydi. Allohning yuqorisida olim yo'qdir. قالوا إن يسرق فقد سرق أخ له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال أنتم شر مكانا والله أعلم بما تصفون.
أنا حالبتك عدوات ترورة الفتنة نائمة لعن الله من أيقظها فتنة أخلاب يتكن إلان يوشيدا فتنة يغبميدا أخليدا uni birov o'yg'otmasa turmaydi. Shuning uchun o'yg'otgan odamga Allohning la'nati bo'lsin dedilar. Birov bilan birov dunyoviy sabab bilan qadrdon bo'lib yuraveradi. U odamni so'rasangiz nihoyatda ulug' zot deb ulug' odam deb maqtaydi. Undan so'rasangiz sherigini bu ham ulug' deb maqtaveradi. Ammo o'rtada bir ish sodir bo'lib qolgan vaqtda so'rang butunlay yomon odamga aylanadi. Hech qanday narsa sodir bo'lmasdan. Mana bu joyda podshohning idishi matoni Yusuf alayhissalomning ukalarini idishidan chiqdi. Ukalari sababli g'alla olib ketyapti deyilmadi. Yaxshilik vaqtida esga tushmaydi biroq. Bir kishi ikkinchi bir odam bilan quda bo'ladi-da doim shunga sabab bo'lgan odamni maqtaveradi. Maqtanmaydi hech qachon. Lekin biror bir o'rtada xatolik bo'lib qolganda shu odam sabab bo'lganligini yomonlik bo'lgandagina esga tushadi. Yaxshilik bo'lganda o'zining tadbiri va hokazo boshqa narsa bo'laveradi. Mana bu yerda Yusuf alayhissalomning ukalarining kelishligi g'allaning olishligiga sabab bo'lgan edi. Shu kishi kelganliklari bilan hammalari g'allani yuklashib ketganlar. Lekin u kishi shu kishi sababli g'allani oldik degan kalima bo'lmadi bu yerda. Ammo idish ukalarining idishlardan chiqib qolgan edi, matolarning ichidan chiqqan edi. In yasriq faqad saraqa akhullahu min qabl. Bu o'g'rilik qilsa bir qiziqmas, buni akasi ham o'g'riydi deydi. Bu shu akani ukasi bo'lganligi uchun bu ham bu yerda o'g'rilik qildi dedi. فأسرها يوسف في نفسه الله تعالى o'zining haqiqiy bandalarining do'stlarining qalbini nihoyatda yuqori qilib oliy qilib qo'yadi. Bu kalimani Yusuf alayhisalom dillariga saqlab qo'ydilar. Dunyoning har qanday odami bo'lsa, tushir g'allani derdi. Hamma yo'da tushir derdi. Xohlagan buyrug'i bu shu soatda. Lekin Allohning do'stlari shaxsiy o'zining o'chini birodan olgan bas birodarlar. Fa asarraha g'alla berib hamma yo'g'ini mol-mulkka to'ldirib turgan odamni o'g'ri deb turibdi birodarlar. Lekin buni sezishmayapti. Allohning do'stlarining qalbi shunday buyukki, shu so'zni ham qalblariga sig'ib qo'ydilar. Fa asarraha Yusuf fi nafsihi. Oshkorki va lam yubdiha lahum. Bu so'zni ularning yuzlariga samadilar, oshkor qilmadilar. Qala antum sharrun makana. Shu so'zni aytib qo'ydilar. Sizlar bu o'g'ri deb gumon qilinayotgan odamdan Allohning huzurida yomonroqsizlar deb qo'ydilar. Wallohu a'lamu bima tasifun. Sizlar sifatlayotgan, aytayotgan so'zlarning nima ekanligini Alloh biluvchiroq deb qo'ydilar. Qalu ya ayyuhal aziz. Xitob qilishdi. Ya ayyuhal aziz, ey azizim Misr, inna lahu aban shayxon kabira. Endi Kan'on viloyatiga Yaqub alayhissalomning oldilariga qaytishdan og'ir narsa yo'q edi. Buning bir katta ulug' yoshdagi qariya dadasi bor. Aban shayxon kabira. Fakhuz ahadana makana. Shu bittamizni shu shu bolaning o'rniga olib qoling dedi. Inna naraka minal muhsinin, sizni biz yaxshi odamlardan deb gumon qilyapmiz dedi. Yaxshi odamlardan ekanligingizni ko'rib turibmiz deydi. Qola ma'adallohi an na'khuza. Alloh saqlasin bizni buni o'rniga boshqani olib qolishlikdan. Bu yerda Yusuf alayhissalom aytmadilarki bu o'g'rini o'rniga demadilar. Zohirda u kishi o'g'ri bo'lib turibdilar.
Lekin Yusuf alayhisalom biladilar. Anna xuda mas'ulini zikr qilmayaptilar. Olib qolishlikdan Alloh saqlasin.
Illa man vajadna mata'ana indahu. Magar matoni qayerdan topgan bo'lsa, shu odamni olib qolamiz xolos dedilar.
O'g'rini degan kalimani aytmadilar.
Inna idzal la zolimun. Matoimizni topgan, biz topgan deb o'zlariga nisbat berdi. Mato chiqib qolgan ham demadilar.
Nihoyatda kalimada daqiq suratda ehtiyotlik bilan aytdilar.
Unda biz zolimlardan bo'lib qolamiz. Nohaq birovni olib qolsak, zolimlardan bo'lamiz dedi. Bu endi xayolni Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimni tilovat qilayotgan odamni xayolini o'z holiga qo'yib qo'ydiki, bu holatni xohlaganda xayol qilib oling deb.
Nihoyat darajada aka ukalarning o'rtasidagi ketish haqidagi o'ydan ko'ra og'ir narsa bo'lmay qoldi. Qanday Yaqub alayhissalomning oldingda gapirilgan gaplar, biz saqlaymiz degan so'zlar, buni qanday qilib yerda yana ukalarning qo'yib borishligini ko'z oldilariga keltirishlikni bizning o'zimizni holimizga qo'yib qo'ydi.
Astayasu minhu khalasu nabiyya. Yusuf alayhissalomning akalari umidlari uzildi. Xolasu najiya endi o'zlaricha bir maslahatga alohida to'planishdi. Sekin birovga eshittirmaydigan qilib o'zlari xolis ajralishib to'planishdi. Qola kabiruhum ularning ichidagi kattalari chunki vallohu alam ahdni ko'proq bergan shu kattalari bo'lsa kerakki kattalar aytdilarki
ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما فرطتم في يوسف
إن شاء الله درسنا وقت مستمام بالطبط يعني درسي إن شاء الله دوام الترامس سورة يوسفنا أحسن القصص إن يحشق سلرني إن يحسدت نملدة سورة يوسف har bir mu'minning hayotida bo'ladigan og'ir imtihonlarning hamma turi bilan Yusuf alayhisalomni Alloh taolo imtihon qildi. Shuning uchun ham ahsanul qisos bo'lsa kerakki, har bir mu'min uchun ko'p ibratki, mashaqqat vaqtida va hamda mashaqqatdan chiqish eng jinsiy g'arizaning fitnasi va hamda saroy fitnasi va hamda butun mol-u mulkning yer kurrasidagi mol-u mulkning ixtiyori bir kishida bo'lishlik bu juda katta imtihondir. Mana bu imtihonlardan Alloh subhanahu va taolo Yusuf alayhisalomni pokiza muvaffaqiyatli chiqardi. Bu har bir mu'minning hayotida agarchi bunchalik katta imtihonlar bo'lmasa ham bir qisman imtihon bo'lib o'tadi. Mana shuning uchun ham ahsanul qisos bo'lsa kerakki oxirida laqad kana fi qisasihim ibratun li ulil albab aql egalariga ko'p ibratlar bor deyishligi ham mana bu suradan ibratlangan kishilar o'zining hayotiga ko'p xulosalarni ajratib oladi. Bir kishi dedi, ko'p savollar bo'pti, men ko'plar duo qiling dedilar. Bir kishi savol qildilarki, ko'p qishloq joylarda mol ko'p boqiladi. Molni tezagini quritib, tandirda solib, shu bilan non tandirni qizitib, non yopilar ekan. Shu durustmi deb aytibdilar. Nonni yopib, bu yondirib, kuydirgandan keyingi bu tandir qizib, non yopib yeyishlik durust bo'laveradi. Lekin tabiat nuqtai nazaridan bir odam buni qilmasa ixtiyor o'zida. Halol haromlikka taalluqi yo'q buni. Albatta halol deymiz. Biror kishi o'kishi so'rabdilarki, cho'l biror joyda namoz o'qiyotgan bo'lsa, zaharli hasharot chiqib qolsa, namozda turgan joyida uni o'ldirib, qaytib kelgan namozni davom ettirib ketsa bo'ladimi dedilar. Biror bir zaharli, shunaqa zarar kuni beruvchi hasharot yo boshqa ilon shunga o'xshagan narsa bo'lsa, shuni o'ldirib, namozini davom ettirib o'qiveradi. Ba'zilar shuni aytadiki, masalan, bir marta urib namozni davom ettirib, yana urib shuna qilaveradi deydi.
lekin bir marta urushligi bilan u o'ziga hujum qiladigan shunaqa holatda bo'lsa, albatta uni o'ldirib namoz o'qiydi. Zararli narsa namoz o'qiyotganda mabodo biror suvga g'arq bo'lib ketayotgan odamni tovushi eshitilsa, namozni buzib shuni qutqarishlikka harakat qilinadi. Mabodo bir yong'in bo'ladigan bo'lsa ham namozni buzadida shu yong'inga yordam beradi. Halokat odamni halokati bo'ladigan o'rinlarda ham shu namozni buzib turib yordam beradi. Ota-onalarga Alloh shifo bersin. Bu din islomga xizmat qilayotgan kishilarga Alloh taolo o'zi najot bersin. Alloh subhanahu va taolo farzandiga ham Alloh taolo shifoyatomni bersin. Hamma din ahli islom bemorlarga Alloh taolo shifoyatomni bersin. Islomga xizmat qiladigan kishilardan qilsin. Alloh subhanahu va taolo gunohlarimizni mag'firat qilsin, ibodatlarimizni Alloh qabul qilsin. Hammamizni ham afiyat, dinimizga ham afiyat bersin, tanimizga ham afiyat bersin. Alloh subhanahu va taolo din islom yordam berayotganlarga yordam bersin. Zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Alloh subhanahu va taolodan avvalo o'zimni o'zimga va sizlarga taqvo qilishlikka vasiyat qilaman. Taqvo bu ahli tavhid bo'lib shirkdan salomat bo'lishlik bilan hosil bo'ladi. Bir odam Alloh subhanahu va taoloning yakka ma'bud deb tan olib ibodatini Alloh subhanahu va taoloning o'ziga qilsa va hech bir narsadan hech bir narsani bu ibodatida sharik qilmasa, bu ahli tavhid safiga kirib, keyin muttaqillarning sifatlarini o'zida mujassamlashtirishlik bilan ahli taqvo safidan o'rin oladi. Shuning uchun biz zararlik bo'lgan Alloh subhanahu va taoloning kalomida najos deb e'tibor qilingan shirkdan salomat bo'lmoqligimiz kerak. Shirk bu 3 turli bo'ladi. Birinchisi shirki akbar, ikkinchisi shirki asgar, uchinchisi shirki xafi. Shirki akbar o'zi 4 qism bo'ladi. Shirki akbarning birinchisi bu shirku da'va. Duoda Alloh subhanahu va taologa boshqa narsalarni sharik qilishlikdir. Agar kimda-kim o'zining duosida yakka Allohga duo qilishlikdan tashqari boshqa foyda ham, zarar ham yetkaza olmaydigan narsalarga duo qilsa, bu katta shirkning birinchi turi bo'lgan shirku da'vani qilgan bo'ladi. Bunga hujjat Alloh subhanahu va taolo Allohdan boshqaga duo qilganlarni hatto qiyinchilik vaqtlarida dan tashqariga chiqiblar, Allohdan boshqaga sig'inib duo qilganlarni mushrik deb atayapti. Astaizu billah fa iza rakibu fil fulki da'u Alloha mukhlisina lahuddin falamma najjahum ila al-barri idza hum yushrikun. Kemaga o'tirsa to'lqinning bu okyanusning dahshatini qo'rqishadida shu vaqtda darroq Allohgagina duoni xolis qilishib ibodat duo qilishadi. Ammo qirg'oqqa chiqishlari bilan yana mushrik bo'lishadi deyapti Alloh taolo. Buni shirku da'va, ya'ni duoda Allohga shirk keltirishlik deyiladi. Ikkinchi shirkun niyya. Ba'zilar shirkul irodati val qasd deb niyatda mushrik bo'lish, bir narsani iroda qilishlikdan mushrik bo'lish, qasd qilishlikdan mushrik bo'lishlik. Mana bu narsadan saqlanmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo qilgan amali bilan faqat hayoti dunyoyu, uning ziynatini maqsad qilganlarni maqsadlarini dunyoda mukammal qilib beramanda, ammo oxiratda mutlaqo nasiba yo'q. Ularning amallari botil bo'lgan kishilar deyapti. Man kana yuridul hayata dunya va zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubghasun. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar wa habita ma sana'u fiha wa batilun ma kanu ya'malun. kim hayoti dunyoligini maqsad qilsa, hamma amallaridan biroz shu. Qur'on o'qisa ham faqat hayoti dunyoni maqsad qiladi. Ibodatidan ham hayoti dunyoni maqsad qiladi. Shuning ziynatinigina maqsad qiladi. Boshqa niyati yo'q. Namoz o'qisang yaxshi bo'lib dunyoing ko'payadi degan maqsadda musulmon bo'lgan. Mana bu hamma amalidan murod, hamma ibodatidan murod hayoti dunyoyu ziynat bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo aytadiki, "Nuwaffi ilayhim a'malahum fiha." Ularning maqsadlarini to'la beramiz kamsitmasdan. "Wa hum fiha la yubhasun." Biror narsa kamaymaydi ularning uchun so'ragan narsalardan. Ammo ulaika allazina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. Bu odamlar shunday odamlarki, faqat oxiratda o'tdan boshqa narsa yo'q ularga. Ularning qilgan amallari hammasi botil. Nima uchun? Ular qasd, niyat va irodada mushrik bo'lishganlar. Demak, biz katta shirkning, Alloh kechirmaydigan shirkning ikkinchisi shirkun niyya, niyatda mushrik bo'lish, irodada mushrik bo'lish, qasdda mushrik bo'lishlikdan saqlanmoqligimiz kerak. Uchinchi Alloh kechirmaydigan katta shirkning uchinchi turi shirku to'a, itoatda mushrik bo'lish. Alloh subhanahu va taolo yahudlar, nasorolarni o'zlarining olimlarini Allohdan tashqari rab qilib olgan deyapti. Ittahozu ahbarahum va ruhbanahum arbaban min dunillahi val masih ibn maryam. O'zlarining olimlarini yahudlar, nasorolar o'zlarining olimlarini Allohdan tashqari rab qilib olgan. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning tafsirlari bilan mana bu oyatda ular halolni harom deysalar qabul qilishgan. Haromni halol deysalar qabul qilishgan. Mana bu narsa itoatdagi shirk dedilar. Shirki to'a. To'rtinchisi shirkul muhabba. Qur'oni Karimda Alloh taolo va minan nasi man yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah. Odamlarning ba'zisi borki, Allohdan tashqari nid Allohga barobar bo'luvchi narsalarni qilib olishganda ularni Allohni yaxshi ko'rgandek yaxshi ko'rishadi. Demak, Alloh subhanahu va taoloning buyruqlarini qilishlikda boshqa Allohdan boshqani yaxshi ko'rishlik sababli Allohning buyruqlarini qilishlikdan insonni qildirmay qo'ysa, yo Alloh qaytargan narsalarning qilishligiga birovning muhabbati sabab bo'lsa, u muhabbatdagi shirkka giriftor bo'lgan bo'ladi. Demak, bir odamning yaxshi ko'rishligimiz, bir odamga bo'lgan muhabbatimiz Allohning buyrug'ini to'xtatib qo'yishligimizga sabab bo'lmasligi kerak. Mana bu Alloh kechirmaydigan katta shirkning turlarini to'rttasini mana bayon qilgan bo'ldik. Kichkina shirk bu riyodir. Riyo bu kichkina shirkka kiradi. Alloh subhanahu va taolo "Man kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan solihan" وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ اَحَدَا دِبْ Riyana şirk kelimesi bilen kirtirdi. Lekin bu şirk bilen insan günahkar buladı. Kalbide başka, ameli zahirde kılıyetken ameli kalbide niyeti bulma geldiği için bu nerse şirk asgar bulup nifaktır bu. Bu Allah subhanahu ve teala haklese keçiredi, haklese azab diredi. Şirk-i hafî. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ettiler ki اَشْرْكُ فِي هَذِهِ الْاُمَّةِ اَخْفَى مِنَ النَّمْلَةِ السَّوْدَى فِي عَلَى صَفَاتٍ سَوْدَى فِي ظُلُمَةِ اللَّيْلِ derler. Şirk bu ümmette kara kumuskanın, kara taş, sıllık taşının üstüdeki kesenin karangılığında ketiyetken kara kumuskadan hem mahtirak derler. Mahfi kelimesi bilen keltirdiler. Mana bu şirki hafi ekenliği dalalatıladı. Allah subhanahu ve teala'dan tana isteşlik bu şirki hafiden salamat buluşluğunun davasıdır. Euzu billahi mineşşeytanirracim.
Allah subhanahu ve teala günahlarımızı mağfiret kısın, ibadetlerimizi Allah kabul kısın. Allah subhanahu ve teala mihmallarımızı, kademleri, hasanatlar versin. Allah subhanahu ve teala hemen ko'p zohiriyatlar bemorona ahli islomga Alloh shifoi tomla bersin. Alloh subhanahu va taolo mustazafini jahonga najot bersin. Islomga yordam berayotganlarga Alloh yordam bersin. islomga zarar yetkazayotganlarga Alloh o'zi kifoya qilsin. Sallallohu ta'ala ala xayri xalqihi Muhammad va alihi va ashabihi ajma'in. Tohirin at-tayyibin va rahmna va ahshurna ma'akum bi rahmatika ya arhamar rahimin.